kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan nuti kufqaaduuti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 500 ol torbaan kana keessa magaalaa Bosaasoo keessatti to'achuun gara Itoophiyaatti akka deebifaman taasisuu isaanii. Gareen hidhattootaa inni M23 jedhamu kan Koongoo keessa baha biyyattii to'achuun isaa gabaafamee ture ammammoo gara kibba biyyattii to'achuutti deemaa jira jedhamuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Morodha.
Balaa xiyyaaraa as naannoo Waashingtan DC bakka buufata xiyyaaraa Reagan Naashinaalitti roobiidheen gaddaa halkan uumamee lubbuu namootaanii 67 galaafatee fi wanti sababa ta'e qoratamaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka qorattoonni dhaabbilee adda addaa irraa walitti dhufanii balaa kana qorachaa jiranu ibsanitti meeshaan odeeffannoon keessatti argamuu fi black box yookaan saanduqa gurraacha jedhamu kan xiyyaara fe'isa nama American Airlines bishaan keessaa argamuu isaa beeksisaniiru. Boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa galmee balalii xiyyaarotaa lammaniitii fi sagalee bakka warreen xiyyaarota sana balalii sanuu keessa ta'anurraa dhaga'amaa turee fi waraabamee jiru walitti qabuudhaan dhimma balaa sanaa fi sababa ta'e addaan baasuudhaa fi hojjechaa akka jiranu ibsameera. Kamisa kaleessaa balaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan pirezidaantii Doonaald Tiraamp wanti balaa sanaaf sababa ta'e qacarii hojjettootaa irratti imaammata bara pirezidaantii Baraak Obaamaatii fi Joo Baayden tureedha jechuudhaan ragaa tokko malee qeeqanii seeraawwan akkaataa hojii bara bulchiinsa Baraak Obaamaa ture ajaja haqu dabarsuu isaanii beeksisaniiru. Doonaald Tiraamp waa'ee hojjettoota qaxaruu irratti haalli hunda hirmaachisaa ta'e akka jiraatuuf jecha madaalliin gadi bu'uu isaa qeeqanii jiru. Erga Tiraamp yaada kana kennanii booda kamisa kaleessaa miseensonni bakka bu'oota uummata saba gurraachaa irraa ta'anii balaa qaqqabe kanaa fi gadda isaanii ibsanii yaada Doonaald Tiraamp sanyii ilaalchisee kennan balaaleffatanii jiru. Balaa xiyyaaraa kanaan namoottan du'an keessaa miseensonni garee akaakuu ispoortii cabbii irratti taasifamu isa iskeeti jedhamu hedduun akka keessatti argamanu beekameera. Isaan keessaas lammiilee Raashaa kan ta'anii fi dorgommii iskeetii addunyaa kan mo'atanii turan abbaa warraatii fi haadha warraa kan ta'anii Ivegina Shishkobaatii fi Vaadim Na'amov akka ta'an mootummaan Raashaa beeksisee jira. Akkaataa reenfi lammiilee Raashaa gara biyya isaaniitti deebi'u mootummaan isaanii akka mijeessaa jiru Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Taphattoonni ispoortii iskeetii maatii isaanii wajjiniin turan, barattoonni koleejii, namoottan torba Adamoo irraa deebi'aa turan xiyyaara kana keessa kan turan yommuu ta'u, kana malees lammiileen Chaayinaatii fi biyya Filippiin namoottan xiyyaara sana keessa turan keessatti akka argamanus beekameera. Balaan xiyyaaraa kun seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti erga bara 2001 xiyyaarri Ameerikaan Eerlaayins bakka Beel Haarboor jedhamu naannoo magaalaa Niiwoorkitti kufe namoottan 260 ta'an du'an yaas isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
Gareen baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mootummaa aangoo irra jiru waliin wal waraanaa jiru. Inni hidhattoota M23 jedhamee beekamu haleellaa isaa itti fufuudhaan gara kibba biyyattiitti adeemaa akka jiru gabaafame.
Gareen mootummaa Ruwaandaatiin deeggaramuu fi M23 jedhamee beekamu torban kana keessa magaala biyyattii guddoo keessaa tokko kan ta'e Gooma harka caalaa erga uunfatee booda jimaata har'aa haleellaa isaa itti fufuudhaan gara magaala Kaavuumu bakka buufanni xiyyaara waraanaa mootummaa itti argamutti dhiyaachaa jiraachuu isaa Jiraatto tawaabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Frans Pireesi gabaasee jira. Tarkaanfii finciltoonni kun taasisaa jiranu ilaalchise odeeffannoo amanamaa qabaachuu isaa kan ibsee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gareen M23 gara magaala guddicha kutaa bulchiinsa Keevuu kan ta'e Baakuubaatti saffisaan dhiyaachaa jiraachuu isaanii eeruudhaan akeekkachiisa kenneera. Lola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti adeemaa jiru kana ilaalchisuudhaan hooggantoonni biyyoottan gurmuu kibba Afrikaa 16 yookaan isa Saadiq jedhamee beekamu jimaata har'aa biyya Zimbaabwee magaala Haraaree keessatti walga'ii asattamaa taasisanii jiru. Walga'iin biyyoottan kibba Afrikaa kun kan waamame erga loltoonni biyya Afrikaa kibba 13 baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ajjeefamuun isaanii beekamee booda. Gareen biyyoottan kibba Afrikaa inni Saadiq jedhamee beekamu bara 2023 kaasee loltoota biyya Afrikaa kibbaa Maalaawiidhaa fi Taanzaaniyaa keessa nageenya baha Koongoo kabachiisuudhaa fi walitti buufaman 2,900 ta'an akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa qabu ni beekama. Yuunaayitid Isteets, gamtaan Awurooppaa, Chaayinaan, Biriteen, Firaansii fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootii fi Ruwaandaa jaarsummaadhaan walitti fiduudhaa fi yaalii gochaa kan jirtu Angoolaan biyyi Ruwaandaa akka loltoota ishee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa baaftu waamicha dhiyeessuun isaaniis beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'a kana keessaa beeksisetti lola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti taasifamaa jiru kanaan sibiilonni walakkaa miiliyoonitti lakkaa'amanu qe'ee isaanii irraa buqqa'anii hanqina nyaataatii fi bishaaniitiin rakkachaa jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 500 ol torban kana keessa magaalaa Bosaasoo keessaa to'annaa jala oolchuutiin ibsaniiru. Tarkaanfiin lammiilee biyya alaa kanneen seeraan ala naannicha keessatti seenaniiran ari'uu fudhatamaa kan jiru yommuu ta'u, kanneen qabaman kunneenis konkolaataa irratti fe'amuun gara Itoophiyaatti ergamaniirus jedhameera. Gabaasni Haaruun Maaruufiin qindaa'e akka taanutti dhiyaata. Aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland baqattoota seeraan ala naannicha keessa seenaniiran to'annaa jala oolchaa kan jiran yommuu ta'u, baay'een isaaniis lammiilee Itoophiyaati. Kunis taasifamaa kan jiru bal'inaan magaalaa Bosaasoo keessatti kan baqattoonni karaa Yemen irraan gara Saawudi Arabiyaatti ce'uu akka hulaa imalaatti itti fayyadamanidha. Televiziyoonni naannoo Puntland akka gabaasetti lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Bosaasoo keessaa to'atamuun gara Itoophiyaatti akka deebifaman taasifameera. Tarkaanfiiwwan kunis kan fudhatame yeroo Puntland naannicha gama bahaa keessatti garee Islaamik Isteet waliin wal waraanaa jirtutti yommuu ta'u, torban darbe aangawoonni Puntland akka beeksisanitti buufata garee shororo keessaa ISIS gaara Al-Miskaad isa turmaasaalee jedhamu to'achuu ifoomsaniiru. Aangawoonni Puntland gaafa amajjii 25 darbe kana miseensi garee ISIS magaalaa Bosaasoo keessatti dhohiinsa raawwachuuf osoo jiruu ajjeesuu isaanii ibsanii kana hordofee lammiilee biyyoota alaa 8 biroon qabamuus ifoomsaniiru. Namoonni lammiilee biyya alaa to'ataman kunneenis nama garee shoror keessaa ISIS kan humna nageenyaan tarkaanfiin irratti fudhatamee ajjeefame waliin hidhata qabu jedhamaniiti. Kan dura hooggantoonni Puntland akka gabaasanitti lammiilee Yemenii fi Itoophiyaa garee IS keessatti miseensummaan hirmaachaa akka jiranidha. Kan hordofees Puntland lammiilee biyyoota alaa kanneen seeraan ala gara naannichaatti seenaniiran akka baafaman ajaja dabarsiteetti. Akka ajaja darbeettis lammiileen biyya alaa kanneen waraqaa eenyummaa yookaan nama isaan beeku dhiyeessuu hin dandeenye, hojii akka hin arganne, mannis akka ittiin kireeffamnedha. Dhaabbileen telekoomunikeeshinii nama waraqaa eenyummeessaa hin qabnetti bilbilas ta'e sarara bilbilaa akka hin gurgurre kan jedhudha. Baqattoonni lammiilee biyyoota alaa kanneen Bosaasoo keessatti to'atamanii jiran sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti gara biyya isaaniitti deebi'uu barbaadu.
Rabbi lagaan nu haa galchu.
ibsa qamar harar gerra gar puntland senu kanime imalaysa gar saudi arabia titay suf malaka kafale akajurus kanimu warra amagara ethiopia takade bifamani fto atamani jiran kesati
makangiya ibsa qamar injedama harar gerra ndufe tariban de majeti malaka baserufe amba ba kasudim demu barbade amma hidame kharanjira hidame din kara guyame kemidame da khisture amagaru hari ethiopia biyeti angalu barbada oromia angalu barbada
bakatoni kunnen hoji barbachaf gara saudi arabia t demuf akajran kanipsan hala amma kesajranin gara ethiopia t debiu ran kana fefilanno akahin qamnes dubbatu
an magang yelami mohammedi bakitiyan duran suudi denne yana amagaru ethiopia galu barbana ana afu rakko guddonu rage wante tifjecha ethiopia galu barbana rabbini ethiopia naga nu agalchu khampi elandu mujira nawa meqa bielandu mujira nawa meqa rakachu jira ethiopia rabbini naga nu agalche ne duai fi goru jira
lemile ethiopia na latis lemile yemen bosaso kesetitu atamani akajiran khalid ali rogesifi bakata lemi yemeni kante himera torbandar be puntland kesetit lemile ethiopia jefemani rujel amun tor media hawasaratti mattanfamature policin puntland sobalajelera tate wontitikon daga walit darbachun faturera garu to annajala olfameras jelera gabasni kan harum marufi aye saganta kenya tianu nimmo rohinsa volcano nanno afar kesetti finanno oromia ana fantale tumamen namoni heddun qesanira bukaniru dohinsichi kirkira lafa uma tref jirunis sochin isa hanga magala finfinet daga hama turera gabasan sagale america galmo david qaman bakka dohinsi kunitti umamet imalun gabasa kanture wantota arga ture nutihimu lafkalatti tin torar tergama galatomi galmo gabaso ta heddu hordofto ta kenya branga unke niyada tama garu wantonni atinanno sanatti ijan argite hala namummatin gafalal to kamittin ibsam
wala ye budagal to ni ku ga nambu sa de ta ta sima ga kirela ka tan ta ju ala gurmi shawa ba ti fi da bin mu a fa ti sam nambu e a san ban de ti fi e du le ka nan ga nan san nar ge e nan ni ku ti ku ni ba ta la ka tu wa ni ka ga ni ra yi da ga go san jira mu ka nan na ba ka ji ro ti ga ran ta le ka nan ro mi a ta pa ji bu ja je ru e dan ti ko ka ni ku ba ta ga ba ni ga ka ti sa na du ko ni de ti drin te ju na ru ba ti la ti ru ta ga bin sa kasi tas bagina una man makan dari arabika kecuali dalam ini berapa berapa ikan yang ini dari sini bahkan lain kata sama tadi mungkin lalu kanan dulu masih berapa sampai berikut ini lalu kalau kita kalau dari ini kesma begitu karena ini bagi sudah bahwa kita begitu namun lagi secara itu sih lebih salah ke kalau kita bahas ini dua mereka dengan juga mungkin bisa lah karena lebih kita akan kami sudah menyampaikan juga kembali bisalah katakan kita bahwa ini sudah menjadi isu di dalam paket ini karena bahwa itu dunia data yang saya dan kita kan sama kali yang ada di sini ini yang ada di bahasa yang kan tetap berbeda dengan itu tapi semua kalau kita baik itu mara
haalli bilbila kee qulqullinisaa baay'ee in dhaga'amu galmo sagaleeni haalli gargaarsa namoomaa'o namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran maal jedhu maal dubbiste fuula namootaarraa yookaan immoo namoonni kaameeraa fuuldura dhaabbachuu hin feenellee maal sitti maniiru waan odeeffatte qabda amman dhaga'ama
toye asarati kelti mayuga motman ke lai tulka sakasan anjabe security na bolu kuno tabi kamaudi na ando lan kadan kan pesa na ando far na ando mara ki na moro ni ara ibu kau ya de kan mugo basi de ba ti tsure de uta derbali ego na ando far ke sa kan ni jan ne ke na mi sa ke de ni ara de jira tu ni jara ku shan da mauli ka ke sa ni rabu ka ni tun tu ego ere de ni na mota kana ori de tun tota ori de tun tu mo ba ka ku ta ni jira tun nan da ni ke sa
jila amma sanar da ban kuri na fa ballara da ranar shanne da ranar sabbi din nan ne yana na hake san an dole ne ki samu ana to ko gungu da shanne da kana zi girin kan ba ya kaje na je kan dan da kuma gargasa na mari a saki mun mutu fa na garin da su shi na mun mutu da ne su gaddira to wan kai da shi gaddara san da da kan tin da kan san na ka sani su na
bakki taateen kun itti ta'e ollaa akkasumas kan aanaa fantaallee godina shawaa bahaas daangessuudha. Aanaa fantaallee kan godina shawaa bahaa naannoo oromiyaa keessattoo rakkoonni dhaqqabsiise hin jiru wanti argite maaltu jira yookaan wanti dhageesse?
Keessumayyuu aanaa fantaallee keessatti kaawumsi kirkira lafaa
tole gaafii koo itti aanuun galmo ogummaa isaa akka hin qabne ni beekama. Garuu akka namaatti gaafa laaltu haalli ho'asaa maal maal gara fuulduraatti waan dhaabbatu fakkaata moo maal argite?
Wanti kun irratti jechuutti gaafii fulbaana darbe gaarii ture ni mudataatu jiru. Naannoo sana dhagee gaafa ilaalu gaarii sana lamaan gidduu gaafa ijaajjitee ilaaltu keessumaa lama fakkeenyaa fi yeroo bakka sibiilii jedhu bareeda sagantuu bakka bishaan holqaan sun vulkaanuudhaan dhiitamee jiru sana gaafa achi reeyyee warra naannoo sanaa wajjin fuudhatee waraabaa turetti boolla sibiilaa keessaa dhooyeti ba'a tuuti waraabduuti dubartiitiin immoo boolli biraa utaalee dhukkee sirriitti ba'a. Kanaaf amalee isaa gaafa laaltu wanti kun itti waan gabaabaayee dhaabbatee dhiisu waan fakkaatu amala isaarraa gaafa laalta jechuudha. Darbees immoo gaarri doosatii fi fantaallee kun fuullee walitti kan isaan jiran baqaqee yookaan immoo qindaalli isaan gidduutti uumamee jiru guyyaa guyyaadhaan babal'ataati kan deemu raafamee isaas achuma. Wantoota isin kan isitti dhagahamu yeroo lama sadii kanaaf tasgabbii isaa gaafa laaltu tasgabbii isaarraa waan yeroo deddeebiin isaarraa gaafa laaltu waan itti dhaabbatee hafu natti hin fakkaatu waan kan gargaaraa jechuudha.
Galmoo Daawit Gabaasaan sagalee Ameerikaa Adaamaarraa ibsa nuu kenniteef guddaa goonee si galateeffannaa ulfaadha. Qophii keenyatti aanuun immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp karoora diinagdee Yuunaayitid Isteetsi dabaluudhaaf qabateen guraan ala tokko isa booriirraa jalqabee jechuudha. Meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaa irratti taarifa yookaan qaraxa dabala jedhamee eegama. Meeshaalee warra kamirratti daballiin kun taasifama kan jedhu irratti addatti waan beekame jiraachuu baatullee hayyoonni diinagdee abbootiin qabeenyaa fi fayyadamtoonni dhiibbaa akkamii akka isaan irratti qabaatu beekuuf yaalaa jiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Jaanii Fernaandez New York irraa gabaasa erge akkatti nutti dhiyaata. Yuunaayitid Isteetsi michoota ishee idil addunyaatiin karaa haqa hin qabneen keessummeeffamteetti kan jedhu Pirezidaant Doonaald Tiraamp humna diinagdee biyyattii jijjiiruuf humna guutuu fayyadamuuf qophii ta'uu isaas dubbateera. Taarifni yookaan qaraxni biyya keenya ni duuromsa. Pirezidaantichi akka jalatti biyyi kamiyyuu kan yaada kana faallessu baqattoota seera qabeessa hin taanee fi daldala qorichoota sammuu namaa adoochanii ittisuuf yokan kanen madale United States kanin egne tarifni yokan qaratni irratti dabalama jechuun dorsera ogeyin dinagde mo tarifni yokan qaratni hala kamin United States irratti stay fayyadamto tarratti dibba umusa irratti mira wal makaqab James Galbraith University Texas Austinit barsiisaa fi ogeessa dinagdeeti.
A tariff strategy can be implemented in such a way.
Tarsimoon taarifaa yookaan qaraxaa bal'inaan biyya keessaan alatti akka socho'u taasisuun hojiirra oolchuun ni danda'ama. Akka yaada ogeessa dinagdee Jeemsitti tarsimoon taarifaa yookaan qaraxaa Tiraamp hojiiwwan gara indastirii Yuunaayitid Isteetsitti akka dhufaniif gargaara. Kunis meeshaaleen alarraa galan qaalii akka ta'an taasisuun meeshaaleen biyya keessatti oomishaman akka jabaatan taasisa kan jedhudha. Ogeessonni dinagdee kaan immoo taarifni yookaan qaraxni humna dinagdee ni hir'isaa jedhu. Edmond Barishaa Yuunivarsiitii Niiwu Jersi kutaa Maantikilaaritti gargaaraa piroofeesaraa fi ogeessa dinagdee kan ta'e akkas jedha.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty.
Dabaliin qaraxaa yookaan taarifaa adeemsa yeroo dheeraa keessa wantoota hin eegamne uumuu mala. Karaa biizinasiin yommuu ilaalamu abbootiin qabeenyaa amma yookaan gara fuula duraatti taarifni yookaan qaraxni irra waan kaa'amuuf biyya keessatti investi gochuu hin barbaadan. Tiraamp aangoo fudhate guyyaa jalqabaatti yaada isaa ibsen guraan dhala tokkorraa kaasee meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaarraa dhufan irratti taarifa yookaan qaraxa 25% akka dabaludha. Torban darbe kanas haala walfakkaatuun Kolombiyaa irratti akka dabalu doorsisus boodarra immoo duubatti deebiseera. Qeeqxonni akka akeekachiisaa jiranitti immoo daballiin qaraxaa yookaan taarifaa kun kallattiin maatii Ameerikaanotaa fi abbootii qabeenyaa irratti dhiibbaa geessa kan jedhu yommuu ta'u meeshaalee shaqaxaa, uffataa fi buna kanneen guyyuun namoonni fayyadaman irratti gatiin dabaluu mala kan jedhudha. Gara waggoota 150-160 Kolombiyaa keessatti buna oomishaa turreerra. Gara waggoota 80 kan dhiyaatu qonnaa mataa keenyaa kan maatii keenyaa qabna. Jonathan Echeverry abbaan qabeenyaa dhaabbata buna Pepper Pillen kan Niyuyoorkiin ala jiru Tiraamp oomishaalee Kolombiyaa irratti qaraxa nan dabala jechuu isaa irraa sodaa akka qabu ibsuun innis maamiltoota isaa irratti gatii dabaluuf akka dirqamu hima.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis where
yeroo amma dhugumatti rakkoo keessa jirra. Waggoota 50 keessatti gatiin gurgurtaa bunaa yeroo dabalee jirutti. Kan irratti immoo taarifa 25% yookaan 50 kan dabalamu yoo ta'e immoo ittuu gatiin ol ka'uu mala. Kanneen daballii qaraxaaf falman immoo dhiibbaan isaa yeroo hunda fayyadamtoota qofaarratti mitii jedhu. Kuni ta'uu danda'a. Garuu yeroo hunda ta'uu dhiisuu mala. Yaanni dhiyeessitoota biyyoota alaas maal akka ta'e gaafatamuu qaba. Akkasumas haala tokko tokko keessatti bu'aa argatan hir'isuu fi qooda gabaa isaanii eeguuf yaaluun deebbii kennuu danda'u. Yeroo daballiin qaraxaa yookaan taarifaa meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galan irratti taasifama jedhamee eegamu kanatti lammiileen Ameerikaa hojii biizinasiiwwan isaanii fi wantoota guyyuun fayyadamaniif kaffaltiiwwan kaffalan irratti daballiin taasifamuun dhiibbaa isaan irratti fiduu maluuf of qopheessaa jiruu jala. Gabaasni Jaanii Fernaandez Niyuyoork irraa sagalee Ameerikaaf erge. Somaaliyaa kutaa Puntland keessatti kan maandeffatee jiru garee shororkeessitoota Islaamik Steets isa IS jedhamee beekamu irratti humnoonni nageenyaa kutaa Puntland tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kuticha keessatti garee IS wajjin taasifamaa jiruu fi haala garee sanaa ilaalchisee gabaasaan sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii Birgaadar Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek waliin marii taasisee jira. Gabaasa marii kana irratti qophaa'e Bafqaaduu Morodaa akka ta'anitti dhiyeessa.
Tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandiin bakka gareen hidhattoota IS yookaan Islaamik Isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltoota bakka magaala guddicha kuticha Bosaasuu irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan ture turani fi nanno ke isaniti halilla kana hordofa kan turani turmasali qabamunisa dandi de si guddawanta efi islamic state efi midda gudda akata e himani
and this is where they were coordinating
kun bakajarra lela drone da badate alela tikinde sa puntland ratra wacha turani da nyata sani da badate kallati de si hitarga cha turani da bakasana dumfachun humnota puntland if bua tarsimo kataida
jalan lola turmasal kanarratti garewan lammanum midan ragaira amma amati lola tasifame kesam isajaba akata e ifsanim brigadier general ahmed abdullahi sheikh
there has been almost daily fighting
lolichi guya guya dan ture garen shoror kesota yero amma alella droni ballina tifayeda majira humna puntlandira alella kanan midan ragaira garu torbanella manda brangana kesatti foya insa gari agarsisudan bakkawane duk abachu dandaniru yero amma ana qandala kesatti kalolita sifamajiru bakkun bakka guddaf bakka indesati humno tankuti chaulantum margachajiru
garu bufatalen gurguddon gare kanam ammalle hinto atamne amma yunanno wani gandad ahadar kesatti akka argaman ukan ibsani general ahmed abdullahi sheikh umnonni puntlandin somara madana torban afur boda jalqaba munduram gare islamic state ratti injifannu warana argachu dandau jechudani ibsaniru
this operation was planned very well
duli chakka garit ka karor fame akka garit ka koppaida sochin ture wana dati hawasana nora de gersa gudda kan kabuda sun wan baye barbachisada finchil tota lamile bi yadar gunimmo warana fiste de gersa wasatif umache gudda godera wan gario jicha akka jiran himun barbada sunis abdi qabesa na tasisera bufata moraf bakka jejetar simo sani qabachu yodandame mallatto injifannoti
united states umnotten nagenya somalia gargara turte umna addada nabjedamu bakka addadatti lenji sudan garewan islamic state fi al shabab ratti halella dronisi rawacha turte mudde diddamia furi barakuma lamab diddamia furi halella rawatteni ogantota olano al shabab kesa tokko kantae mohammed miri ajjesun danda amera general ahmed abdullahi sheki matani sani ajajo tawarana united states lenji famani amaji aful bana dar be hoji isani di sanittin ajaja dula warana adda turani waran united states kallatti dani akka warana lafo irratti hinirmannesi ibsaniru
I believe they would like to support as well
gargarsa tasisu akbar banannana mana humno tam puntland mata sanitin wan gari ojechajiru lamilen somale dimmanageñe sanirratti akofi saniti dimmamana mantaci manqaba united states dudduban wan eddudan gargaru ni dandeesi
amaji barakuma lamafi digdami tokko bulchinsi donald trump inni duram loltoni united states akka somalia gallakisani bahan sisani hanga onni somalia tokko tokko ammasin halidi sani bau jirachu mala yaddo jedu qabu general abdullahi sheki wan wanti alastae debi eni dabala majedu ratti shakki qabu
we have seen
United States kesatti tiye fannu farashor kesumara garador gommi humna guddaati jijjira tiye fannu yomutaasi zan arginera barbaachi summan oji farashor kesumma akkan dagatamne nanamana shoror kesumman yaddo nageñe somalia saguddada rakkona anno sanaf kana dunyaatille kana fut tiye fannan shoror kesotarat taasifamu qabu e sayu daqun qabu
abdi hasan huseni yokini abdi yare hogana umna policy kuta puntlandi durati lolligare shoror kesitotam islamic state yokan daashi jedame wara murati taasifamu nageñe somalia gamfa afrika tv walakesa bahati tv barbachisa akkatae dubbatani lolichisi yero era dafin kanitifufu dandau akkatae himanirum abdi yare midakakabu dandau tilmamu rakisa akkatae dubbatani finkiltonni akaku lolam isagurella jedamu wanfayedamanu fim bakkatokko dabbatani hillolanu kunisi yero warana dere sudafin akkamalu ibsanin garen finkiltota misen sota kumatokko tokkof dibbalama amma kuma tokkof dibbajata uqabu gara almado jedamu kesatti bollaqotate nyaata fi meshale warana akka kusata jiru kan ibsani abdiyare garinsuni ammayu jaba akkata himani amma matti hunnai midamne akka
Aye, segala Amerika seganta afan orang mahu wan hordof tani gudda gune singgalat efanna kopi lekanya rati ada yokabat tana kasumas odefanna nubrangga udah karator marseriti wan Kenya nubrangga udan desu kasumesan haraan metukufikadu kopi kenya gulalu tin namodandi karator midale ham tamsa sutin mo tegis tegamme kasumas producer kenya nugusutamre ogeso ta studio marawalin taun kopi kenya haraa sumarat golamna alkangari.